بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية السابعة، في رحاب نصرة خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعنوان هذه الدورة كان خلقه القرآن. عنوان هذه الدورة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الأول، في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصل كبير الله dem Herrn der Welten, dem Allerwärmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der Fortsetzung der Vortragsreihe bezüglich der Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und so sind wir angekommen beim siebten Teil, der den Titel trägt: Und sein Charakter war wahrlich der Koran. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عنوان هذه الدورة مستمد من سؤال سأله أحد التابعين، وهو سعد ابن هشام ابن عامر رضي الله عنه عن أبيه لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: يا أمنا، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت مجيبة على السائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي رواية قالت: ألست تقرأ سورة المؤمنين؟ وقرأت على سمعه بعض آياتها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. والسؤال: ماذا تقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الإجابة الشافية الكافية: كان خلقه القرآن؟ قال العلماء: معنى كان خلقه القرآن أي أن المحاسن التي جاء بها القرآن في آياته وصوره تجلت في نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم عقيدة وقولا وعملا، وأن النواهي على مائدة القرآن العظيم اجتنبها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها. أي كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قرآنا يتحرك بين الناس، فمن أراد أن يرى القرآن الكريم مطبقا تطبيقا عمليا في واقع الناس فلينظر إلى هدي النبي وإلى سيرة النبي وإلى سنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني باختصار، إن أردت أن ترى القرآن بيننا فانظر إلى سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل ذلك سنتعرف في هاتين المحاضرتين بإذن الله على هذا المفهوم الدقيق، كان خلقه القرآن. وقد وصفه ربه عز وجل بصفات عدة في القرآن لنتعرف من خلالها على قدر ومنزلة هذا النبي، ثم نقف مع بعض أخلاقه. يبقى المحاضرتان الأولى نتكلم فيها عن الصفات التي وصف بها النبي في القرآن، المحاضرة الثانية نعرج على بعض أخلاقه المستمدة من أخلاق القرآن العظيم. لماذا؟ لأن المقصد هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكيف أتبع من لا أعرفه ولا أعرف صفاته ولا أعرف شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ إذن طريق التأسي المعرفة، فلكي أتأسى وأحقق التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لابد أن أكون على علم بالنبي، أعرف صفاته، أعرف أخلاقه وشمائله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وخاصة وأن القرآن العظيم امتدح أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وكأن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتعالوا بنا إخوتاه بعد أن يترجم المترجم نتعرف على بعض صفاته التي وصفه بها الله عز وجل في القرآن، ثم ننتقل إلى بعض أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم.
Liebe Geschwister im Islam, wie bereits in der Einführung erwähnt, sprechen wir über die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basierend auf der Aussage, wahrlich sein Charakter war der Koran. Und diese Aussage basiert auf einer Frage, die ein Tabi'i, yani einer der nach den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und diese Frage hat Aisha radiallahu anha gestellt und hat ihr gesagt, O Mutter der Gläubigen, wie war der Charakter des Propheten Muhammad? Yani aufgrund dessen, weil er sich dieses Wissen hierüber aneignen wollte, um ihn natürlich als Vorbild zu nehmen. Wie war sein Charakter gewesen? Und so hat in einer Überlieferung antwortet Aisha radiallahu anha, liest du denn etwa nicht den Koran? Und dann hat er gesagt, doch, wahrlich, ich lese den Koran. Und dann hat sie ihm geantwortet und hat gesagt, sein Charakter war der Koran. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass sie die ersten Verse von Surat al-Mu'minun rezitiert hat, und dann gesagt hat, wahrlich, sein Charakter war der Koran. Nun stellt sich natürlich für uns die Frage, was ist mit dieser Aussage gemeint? Es ist natürlich eine sehr gewaltige Aussage, wenn wir sagen, sein Charakter war der Koran. Was ist mit dieser Aussage gemeint? Die Gelehrten haben zu dieser Aussage eine Erläuterung verfasst, indem sie gesagt haben, er war wie ein gehender Koran unter den Menschen. Das heißt, all das, was Allah subhanahu wa ta'ala an Geboten und an Taten vorgeschrieben hat, so hat man diese im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiedergefunden. Und all das, was Allah subhanahu wa ta'ala yani im Koran oder durch den Koran verboten hat, so war er davon fern und hat die Menschen dazu aufgerufen, davon fern zu bleiben. Das heißt, das ist das, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, sein Charakter war der Koran. Er war ein Koran, der unter den Menschen gegangen ist. Und all die Dinge, die im Koran enthalten sind, nicht nur die Gebote und Verbote, sondern jegliche Eigenschaft, die im Koran vorkommt, wenn sie lobenswert war, so war sie in ihm wiederzufinden. Und wenn sie kritisiert war, so war er fern oder so war er weit davon entfernt und hat die Menschen dazu aufgerufen, davon fern zu bleiben. Das heißt, für uns ist es natürlich wichtig, wenn wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild, wie Allah subhanahu wa ta'ala über ihn sagt, weil ich erhatte dem Gesandten Allah sein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Wenn wir sagen, dass er ein Vorbild ist, dann ist natürlich auch immens wichtig, dass man Wissen hat über das Vorbild. Denn wie will man jemanden als Vorbild nehmen oder wie will man jemandem folgen oder wie will man die Charakterzüge von jemandem annehmen, wenn man kein Wissen besitzt über diese Person? Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir Kenntnis haben über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und du hast wahrlich gewaltigen Charakter oder du verfügst wahrlich über gewaltige Charakterzüge.
Al-Qari al-Quran al-Mutadabbir li-ayatihi الباحث عن صفات النبي الأمين محمد على مائدة القرآن يجد أن القرآن العظيم في آيات كثيرة ذكر لنا بعض أوصاف نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، من ذلك ما استمعنا إليه في صلاة العشاء من آيات على مائدة سورة الأحزاب في الآية 45 وما بعدها، قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه الآية تضمنت ثلاث صفات من صفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصفة الأولى شاهدا، فمن صفاته أنه الشاهد. قال قتادة شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وشاهدا على سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم. لابد أن نقف هنا وقفة مع هذه المنزلة العالية لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو الشاهد الذي يشهد يوم القيامة على أمته أنه بلغ إليها رسالة الرب عز وجل. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي النبي: حسبك. وفي رواية: أمسك. وفي رواية: كف، أي قف هنا. يقول: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بعينيه تذرفان. بكى النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: بكى شفقة ورحمة على أمته، فالله أعلمه أنه سيكون الشاهد على هذه الأمة يوم القيامة. ولا شك أن في الأمة العصاة والمقصرين، فعلم النبي أنه سيشهد على هؤلاء فبكى رحمة وشفقة عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذا في رواية أخرى: عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على هذه الأمة أرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وهو أعلم جل جلاله، قال: يا جبريل سل محمدا لماذا يبكي صلوات ربي وتسليماته عليه. انظر إلى قدر هذا النبي ومنزلة هذا النبي الذي قصرنا في سنته وابتعدنا عن طريقته إلا من رحم ربي وعصم، هذا النبي الذي انقاد له الشجر وسلم عليه الحجر وطرب أحد بموقفه فوقه واهتز به فرحا، وقال له النبي أسكن أحد ثم قال أحد جبل يحبون ونحبه، انظر إلى قدره ومنزلته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تتأسى وحتى تقتدي وحتى تتبع بأبي هو وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات عليه. يا جبريل سل محمد لما يبكي، رب العزة جل جلاله يرسل جبريلا عليه السلام لماذا؟ ليسأل محمدا لماذا البكاء يا محمد؟ والله أعلم، وهو سؤال استنطاق للملائكة. وبالفعل أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا محمد إن ربك يسألك لماذا تبكي؟ قال يا جبريل: أمتي أمتي. الله أكبر. أمتي أمتي، يخاف عليكم، يرجو لكم الرحمة، ويبكي من أجلكم، فماذا قدمتم له؟ ماذا قدمتم للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي قضى عمره في عناء وتعب ومشقة، أوذي فصبر، أرادوا قتله وحفظه الله، أرادوا سجنه ونجاه الله، أرادوا نفيه فأمره الله بالهجرة وأقام دولة وبنى أمة، وبفضل الله عز وجل ثم جهد هذا النبي وصل إلينا الإسلام غدا طريا، وصل إلينا القرآن غدا طريا، أدموا قدميه وكسروا رباعيته ودخل المغفر في وجنته، وضعوا القاذورات على ظهره وهو ساجد بين يدي ربه، تآمروا لقتله في مكة وفي المدينة وصبر حتى نصر، فماذا قدمنا له عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هل اتبعناه؟ هل أحببناه حق المحبة وقدمنا محبة نبينا على محبة النفس التي بين الجنبين؟ هل قمنا بالذب عن عرضه وتخلقنا بأخلاقه وتأدبنا بآدابه صلى الله عليه وسلم؟ يبكي من أجل هذه الأمة: أمتي أمتي. فذهب جبريل ثم عاد بقول الله عز وجل للنبي: يا جبريل قل لنبينا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك يا رسول الله. الله أكبر، سنرضيك في أمتك. فالشاهد الذي يشهد على هذه الأمة يوم القيامة أنه بلغها الرسالة وأدى الأمانة كما أمر عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسيشهد على سائر الأمم أن أنبياءهم بلغوا إليهم الرسائل، كما صح يأتي نوح عليه السلام ومعه قومه فيقول الله تعالى: يا نوح هل بلغت رسالتي؟ والله أعلم، يقول: نعم يا رب بلغت رسالته. يا قوم نوح هل بلغكم نوح رسالة؟ يقولون: لا، ما بلغنا شيئا. يقول الرب تعالى: يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول: يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليشهد أن نوحا قد بلغ الرسالة، وتشهد هذه الأمة منزلة عظيمة جليلة من تكريم الله للنبي، كرم هذه الأمة فجعلنا أيضا شهودا على الأمم يوم العرض على خالق السماء والأرض، جزاكم الله خير. ولذلك عندما مرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأثنى عليها أصحاب النبي خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي وجبت. تعجب الصحابة وسألوا نبيهم عن قوله وجبت في المرتين، فقال أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهود أمتي، وفي رواية أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال النبي. من أجل هذا نقول عليك أن تكثر من أعمال البر والخير حتى يشهد لك الصالحون بعد موتك فتجب لك الجنة. ولذا في الحديث من صلى عليه 40 من الصالحين جئنا شفعاء فيه. شف يعني عند الموت لو صلى على الجنازة بتاعتك 40 من الصالحين فأبشر بالجنة، أبشر بالجنة. شوف قضية الجنائز اللي بنقصر فيها، تسمع ان واحد مات ولا على بالك، ولا بتكون بالواجب انك تسعى للصلاة عليه. الجزاء من جنس العمل، تقصر اليوم مع المسلمين غدا عند موتك سيقصر معك من يحضر، ان الجزاء من جنس العمل. اللي بتقدمه اليوم تجده غدا، وهذه سنة الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عندما سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حضر جنازة فصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كتب له قيرطان، ومن شهدها حتى يصلي عليها كتب له قيراط. سئل النبي ما القيرطان أو ما القيراط؟ قال مثل أحد من الثواب أو من الحسنات. سيدنا عبد الله بن عمر كان اعتاد أنه يصلي على الجنازة فقط ويرجع لبيته، ما يتبعها للقبر، فلما سمع الحديث ندم وقال كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. بعدها كان يتبع الجنازة حتى القبر رضي الله عنه وأرضاه. تسابق في الأعمال، فعليكم أن تكثروا من أعمال البر والخير، وعليكم أن تقوم بالواجب مع المسلمين حتى إذا جاء أجلنا وجاء وقتنا نجد من يصلي علينا من الصالحين ومن يتبع جنائزنا إلى قبورنا منهم، فتكتب لنا الشفاعة من هؤلاء. فالأمة دي ربنا كرمها بتكريم النبي، جعل النبي شهيدا عليها بالتبليغ وعلى سائر الأمم بتبليغ الأنبياء، وجعل هذه الأمة شاهدة، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن أولى صفاته على مائدة القرآن أنه النبي الشاهد. نعم.
Wie wir in der Einführung erwähnt haben, liebe Geschwister, erwähnen wir manche Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Allah azza wa jalla im Koran über ihn spricht. So erwähnen wir zuallererst Surat al-Ahzab, beginnend ab Vers 45, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: O Prophet, womit natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint ist, O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeuge, als Verkünder frohe Botschaft und als Warner und als einen, der zu Allah mit seiner Erlaubnis ruft und als eine lichtspendende Leuchte, und verkünde den Gläubigen, dass es für sie von Allah große Huld geben wird. Den ersten Teil des Verses, den wir erwähnen, ist, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder frohe Botschaft und als Warner. Die erste Eigenschaft, die erwähnt wird, ist die Eigenschaft des Zeugen, yani dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Zeuge über diese Umma ist. Dieser Begriff als Zeuge hat einen speziellen als auch einen allgemeine oder eine spezielle als auch eine allgemeine Bedeutung. Das, was gemeint ist, ist, dass er als Zeuge gesandt wird über diese Umma, sprich, dass er am jüngsten Tag Zeuge sein wird, dass er die Botschaft überbracht hat. Aber auch Zeuge Im übergeordneten Sinne ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Zeuge über die gesamte Umma gestellt wird, yani über die Gefolgschaft aller Propheten und Gesandten vorher. Und das geht hervor aus einer Aussage von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, als dieser eines Tages mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammensaß und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hat, oh Ibn Mas'ud, lies mir vom Koran vor. Und so hat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu geantwortet und hat gesagt, soll ich ihn etwa dir vorrezitieren, obwohl er yani, zu dir offenbart wurde? Und dann hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet und hat ihm gesagt, ich liebe es oder ich bevorzuge es, ihn von jemand anderem zu hören. Ich liebe es, von jemand anderem zu hören. Und so hat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rezitiert von Surat al-Nisa bis zu dem Vers, zu dem er gekommen ist, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung sagt, und wie wird es wohl sein, wenn aus jeder Umma ein Zeuge hervorgebracht wird und du als Zeuge über sie samt gestellt wirst? Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, das reicht. Und einer anderen Überlieferung hat das gesagt, dass er ihm gesagt hat, stopp hier oder halt hier. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen zu weinen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihi salam, hat ihm gesagt, warum weint er? Und dann Jibril alaihi salam, als er ihn gefragt hat, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ummati, Ummati, yani meine Umma, meine Umma. Yani, und das zeigt uns, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich Sorgen macht, eben über diese Umma. Yani, wenn dieser Vers kommt und sagt, yani, dass er als Zeuge gestellt wird und der Prophet sallallahu alaihi wasallam anfängt zu weinen, dann das zeigt das den Stellenwert dieser Sorge, die er getragen hat. Den Stellenwert dieser Sorge, die er getragen hat. Und wie wir vorhin erwähnt haben, als Zeuge unserer Umma, aber auch als Zeuge der Umma, der Gefolgschaften, die vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Wie beispielsweise erwähnt wird, dass das Volk von Nuh gefragt wird, yani hat Nuh zu euch auf oder hat Nuh aufgerufen, hat er euch zum Guten aufgerufen, zur Religion aufgerufen? Und sie werden sagen, nein, habe ich nicht. Und so wird Nuh alaihi salam sagen, doch, ich habe es. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen, wer kann dir das bezeugen? Und dann sagt er, bezeugen wird es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dass er dann quasi angefangen hat zu weinen, zeigt uns die Sorge, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getragen hat. Und hier stellt sich natürlich auch für uns die Frage, wenn wir über ein solches Ereignis hören, wie dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam weint und sagt, meine Umma, und sich Gedanken und sich sorgt um diese Gemeinschaft, dann sollten wir uns auch als eben genau diese Gesellschaft oder diese Gemeinschaft uns auch die Frage stellen, was man gemacht hat für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was man getan hat für die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was man getan hat als Dank dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns diese Religion überbracht hat. Und da wird sich sehr schnell zeigen, dass wir in einem sehr, sehr großen Defizit leben. Dass es nicht gleichzusetzen ist mit dem, was er uns gebracht hat. Und dass wir oftmals seine Sunna vernachlässigen. Und dass wir die Eigenschaften oder die Charakterzüge, die er hat, uns selbst nicht aneignen oder annehmen. Und dass, wenn über ihn, wenn er verunglimpft wird oder ähnliches, dass wir nichts zu dieser Verteidigung tun. Und dass wir nichts dazu beitragen. Und das zeigt, dass wir in der Hinsicht ein sehr, sehr großes Defizit haben, liebe Geschwister. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir solche Ereignisse auch immer und immer wieder erwähnen, dass dem Muslim bewusst ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam geopfert hat für diese Umma und dass man dann den Weg einsteckt, um der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was diese Sache angeht, wie wir erwähnt haben, dass er als Zeuge gesetzt wird, dann zeigt das auch, dass die Gemeinschaft generell auch Zeuge ist über verschiedene oder über Einzelpersonen der Gemeinschaft. So wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Gefährten zusammen war und eine Janaza ging vorbei. Und die Gefährten oder die Menschen haben ja nicht Schlechtes über, oder haben am Anfang haben Gutes über diese Person geredet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wajabat, yani so ist es wahr geworden. Und dann kam die nächste Janaza und dann haben sie Negatives über ihn geredet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wajabat, yani es ist wahrlich wahr geworden. Der eine, den ihr gelobt habt, er gehört zu den Paradiesbewohnern und der, den ihr yani, mit Schlechten erwähnt habt, der gehört zu den Höllenbewohnern. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ihr seid wahrlich Mitbezeuger dieser Umma. Ebenfalls ein weiteres Ereignis, was uns das zeigt, ist beispielsweise bei Salat al-Janaza, das auch überliefert ist, wenn 40 rechtschaffende Menschen am Janaza-Gebet teilnehmen, so ist es frohe Kunde für den Verstorbenen. Und das ist auch für uns wichtig, yani, wenn man hört beispielsweise, und wir sehen das oft, dass Nachrichten rumgehen, morgen findet eine Janaza statt, übermorgen findet eine Janaza statt, dass man sich auch yani, sorgen sollte, wirklich dorthin zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat. Weil eines Tages wird es deine Janaza sein. Und du würdest hoffen, dass auch zu seiner Janaza genügend rechtschaffene Menschen ankommen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wenn wir das hören oder wenn wir irgendwo von einer Janaza hören, dass wir auch wirklich hingehen. Nicht nur, dass es quasi frohe Botschaft ist für den Verstorbenen, sondern auch selbst, dass es eine große Belohnung ist. So wird überliefert von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, dass dieser mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch zur Janaza geht, yani zum Gebet geht, dann ist es ihm ein Qirat, yani sozusagen gleichgesetzt mit der Belohnung von Berge Uhud an Belohnung. Und wenn er den Trauerzug bis zum Begräbnis begleitet, dann werden ihm zwei davon zur Belohnung. Und so hat Abdullah ibn Umar gesagt, wie viele Berge von Belohnung haben wir wahrlich in der Vergangenheit bereits verpasst, weil er nur zum Janaza-Gebet gegangen ist, aber den Trauerzug yani nicht befolgt hat und dann wieder zurückgegangen ist. Und so wird überliefert, dass er ab diesem Tag immer sowohl bei der Janaza, yani bei dem Gebet, als auch bei der Befolgung des Trauerzuges war, liebe Geschwister. Das zeigt erstens den Stellenwert des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber zeigt auch den Stellenwert eines einzelnen Muslims, dass sowohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zeuge über diese Umma ist, als auch, dass wir Zeugnis ablegen über die, yani über die Einzelnen oder in die Individuen unserer Umma, dass der Muslim sich bewusst ist, dass beispielsweise, wie wir erwähnt haben, beim Trauerzug, beim der Janaza und so weiter und so fort, dass man dafür auch eine große Belohnung bekommt.
الصفة الثانية ومبشرا الثالثة ونذيرا مبشرا أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا أي نذيرا للمشركين الكافرين مبشرا لأهل الإيمان والاستقامة على أمر الله بالجنة ومنذرا بالنار لمن خالف الله عز وجل هذه وظيفته عليه الصلاة وأزكى التسليم ولذلك البشارة هي وظيفة هذه الأمة ومن الخطأ أن يقال عن المنصرين الذين يرسلون تلك الإرساليات إلى بلاد المسلمين يقول لك تبشيرية خطأ هذه حملات تنصيرية إنما التبشير بمنهج الله دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فالمبشرون هم أتباع النبي من العلماء طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أنهم يحملون منهج النبي محمد يحملون منهج النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن صفات النبي أنه البشير يبشر من أطاع الله بجنة الله وهو أيضا النذير ينذر من خالف الله بالنار والعياذ بالله رب العالمين فمن صفاته أنه المبشر أنه البشير وأنه النذير الآية التي تلتها وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فمن صفاته أنه الداعي إلى الله الداعي إلى الله حافظ ابن كثير رحمه الله له كلام طيب في تفسير مفهوم الداعي إلى الله ماذا قال تعالى ولنقرأ كلامه يقول رحمه الله تعالى داعيا إلى الله أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويسوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه لأن فاقد الشيء لا يعطي ومن لم يملك نصابا لا يزكي يبقى داعي إلى الله يعني فيه الكمال الله يصفه بالكمال على بالاستقامة التامة لأنه كيف يدعو إلا وقد استقام قال وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه يعني ما كتم شيئا فما ترك من خير إلا وأمرنا به وما ترك من شر إلا ونهانا وحذرنا منه عليه الصلاة أزكى التسليم. قال وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها صلوات ربي وتسليمات عليه، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. نعم، أخطر حاجة يا إخوة قضية الدعوة إلى الله عز وجل، إن لم يحصن الدعاة إلى الله بالإخلاص وابتغاء مرضات الله هلكوا. قد يدعو الإنسان لنفسه لا لربه، ويلبس عليه الشيطان أنه يدعو لربه لأنه يريد فخرا وسيادة ومدحا وثناء، وتراه ينتصر للنفس أعظم مما ينتصر لربه وأعظم مما ينتصر لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعضهم قد ينتصرون لجماعتهم وأحزابهم ما لا ينتصرون لدين الله، بعضهم قد ينتصر لشيخه ويغضب لشيخه ما لا يغضب لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ لأن الدعوة ليست لله، دعوة للنفس. من وصف نفسه بإمام الجرح والتعديل في العالم وقوله لا يخالف، وأنصاره يتعصبون لقوله وربما ردوا الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي لقول شيخهم، نعم يقتلون ويفسدون في الأرض بفتواهم، ويعادون ويكفرون المسلمون بفتواهم. فإلى الله المشتكى. الداعي لابد أن يكون داعيا إلى الله وبإذن الله، لابد أن يحتاط لقوله وفعله وسلوكه وعمله، ويعرض دائما أقواله على كتاب ربه وعلى سنة نبيه بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لا بفهم الشيخ فلان والشيخ علان، ولا برأي فلان ولا علان، بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهم تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلى الناس سندا، فهم أخذوا مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي أخذ مباشرة عن جبريل عليه السلام، وجبريل أخذ مباشرة عن رب العزة جل وعلا، فأعلى الناس سندا هم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ما وجدنا فيهم جفاء ولا بذاءة ولا فحشا في القول، بل رأيناهم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، لهم قلوب عجيبة محبة للخير ساعية إليه، كانوا يخافون على المنافقين من الهلكة ويرجون لهم الرحمة، وعلى الكافرين والمعاندين، ولذلك قال لهم ربهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني أصحاب النبي أنتم لسه عندكم حرص في هداية هؤلاء الكفر المعاندين؟ ده احنا اليومين دول بعضنا نصب نفسه وصيا على المنهج، يدخل من شاء ويخرج من يشاء، في كل ليلة ولو يوم له فريسة من أهل العلم والدعاء يذبحهم، وتجد فيه غلظة على العلماء والدعاء ما لا تراها على الكافرين والمعاندين والعلمانيين والفجار. معه مع العلمانيين حمل وديع، ومع الدعاة والعلماء أسد مغوار يثور ويغور ويزبد، يثمر وجهه ويشير بإصبعه ويأتي بأقبح الألفاظ والكلمات. فهذا الضال المضل وهذا المميع وهذا الله 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 الله، ما كان هكذا أصحاب رسول الله، بل كانوا يزيلون الشبه عمن عنده شبهة ويرجون له الخير ويذكرونه بالله ويأمرونه بمعروف وينهونه عن منكر ويسعون في إصلاحه. وكما قلت لكم قديما منهجنا علاج المريض وليس قتل المريض. منهجنا أن نعالج المرضى مش نقتل المرضى، مش نموت المرضى. بيجيني مريض أعالجه مش أقتله. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والشدة التي يتشدقون بها تكون على أئمة البدع وغلاة البدع اللي ورد بها الآثار عند سلف الأمة كالإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار. كانت أقوالهم الشديدة في من؟ في أئمة ورؤوس البدع كالجهمية والخوارج الغلاة والروافض العتاة، مش في من أخطأ من علماء السنة ولا من الدعاء. فقد تزل القدم نعم، وقد يخطئ المرء نعم، من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله. فننظر للعالم أو الداعي إلى الله، الأصل فيه حب السنة والدعوة إلى السنة والدعوة للتوحيد. وردت منه زلات وأخطاء، وارد أن يقع منه ذلك، وقع من أئمة كبار من أئمة السلف، أولوا في بعض الصفات، وده عقيدة ومنهج وما نسب لذلك، بل نقول فتواهم تخالف تقواهم، فهم علماؤنا وسادتنا كابن حجر والنووي رحم الله الجميع، أئمة كبار وقعوا في تأويل بعض الصفات. فهل نخرجهم من المنهج كما يفعل هؤلاء الصبية أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، ويطعنون في علمائنا ودعاتنا ولم يبق لنا عالما؟ وإن لم تعرف شيخهم فأنت الأصل فيك البدعة، وإن لم تأخذ عن مشايخ فالأصل فيك البدعة، هذا إجرام في المنهج. من ولاكم أنتم الوصاة على المنهج؟ ومن ولى شيخكم هذا إمامة التجريح في العالم؟ أمر عجيب وجلل. فكما يجرح فنحن نجرح، وهكذا ضاعت الأمة بالبعد عن منهجه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كاد أن يقتل نفسه من أجل هداية الناس بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك عشان الكفار دول؟ نعم. وأعلمه الله بأسماء المنافقين، النفاق العقدي، النفاق الأكبر. وعندما قال له بعض الصحابة نقتلهم، قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. شوف حرصه على الدين والمنهج. منهج يا إخوة، العصمة في المنهج مش في أقوال الرجال، العصمة في القرآن وصحيح السنة وإجماع الصحابة. أصول ثلاثة لا يتطرق إليها خلل ولا نقص أبدا. فدايما ترجع الأمر لهذه الأصول عشان ينضبط منهجك. نعم، لا نتبع عالما على زلة ونحذر من زلته، وننصح له ونأخذ بيده ونعرف قدره ومنزلته. أبلى في الإسلام بلاء حسنا، كم دعا الناس إلى التوحيد، وكم علمهم سنة النبي الأمين، وكم كان حريصا على ذلك، وألف الله عليه قلوب عباده وفتح له بلاده. ويجي شاب حدث لا قامة له في العلم ولا أصول ويسقطه، سبحان الله. وتجد هذا الشاب لا حظ له لا من قرآن ولا من قيام ليل ولا من عبادة طيبة ولا من علم شرعي متقن، ولكن يتشدق ببعض الأقوال. فإلى الله المشتكى. عايزين نعرف النبي يا إخوة، عايزين نعرف سيدنا النبي وجمال سيدنا النبي ورحمة سيدنا النبي وأخلاق سيدنا النبي. كان خلقه القرآن، في 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة. بقالنا مئات السنين الأمة مشتتة ومفرقة وممزقة، ده النبي في 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة سادت وقادت وكان لها الريادة في العالم أجمع، وأتباعه اليوم قريب من 2 مليار. بإيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بإيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. خذ بيد المخالف وذكره بالله، وشد عليه بينك وبينه،
وانصح له وبين له الصواب من الخطأ وحذر من زلته ولا تتبعه على الزلة، واعرف له قدره وقامته ومنزلته. أما المبتدع الأصل فيه البدعة والداعي إلى البدعة والعامل بالبدعة، هذا الذي يحذر من شره، ومع تحذيرنا منه لا نخوض في عرضه، لأن له علينا حق الإسلام. يا إيه الجمال ده، هو ده منهجنا، له علينا حق الإسلام، أسعى في هدايته والأخذ بيده. احنا بقى بنقتل على طول، نغلق الأبواب، ودي أخطر حاجة في العلم، إنك عندما تطعن في عالم أو في طالب علم أو في داع إلى الله، أنت لا تدعو إلى، لا تنفر من شخصه فحسب، أنت تنفر فيما يحمله من شرع الله، من كتاب وسنة، ودي أخطر حاجة يا إخوة على الدعوة. عشان كده أدي حالنا يا إخوة، ترى أناسا مثلا من أجل كرة قدم ومباراة أمس في مصر، الفيسبوك كله شيطانة علشان الكورة، كله اجتمع وترك كل شيء عشان الكورة، وما اجتمعوش على نصرة النبي. ليه؟ لأن كثير من هؤلاء المنتسبين للدعوة نفروا الناس من الدين بالحزبية والطعن والتجريح والسب واللعن. البسطاء عملوا ايه؟ راحوا لبتوع الكورة، راحوا للمقاهي وسابوا المساجد وسابوا دروس العلم، وأبغضوا العلماء وأبغضوا الدعاة، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يبقى عشان نرجع الأمة لازم نرجع للنبي، لازم نرجع لمنهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام، وذلك كله بإذن الله تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. ده مش بس كده، وسراجا منيرا، ما تصلوا عليه عليه الصلاة. شوف، سراج منير، ضياء ونور لا حرارة فيه، إن في الشمس سراج وهاش ملتهبة، لا، وصف النبي بالسراج المنير، لنور، نور الإيمان، أشرق على البشرية ببعثته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إخوة، النبي كان رحمة والله، كان رحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما أحوجنا أن نتأسى به. فالسراج المنير يقتدي ماذا؟ الله يرضى عليك يا جلول، بارك فيك يا جلول. معلش يا إخوة، احتسبوا الوقت ده عند ربكم، أنا عارف إن الدنيا برد، وبعدين عملنا لكم شاي صح؟ طب الحمد لله، دفيتم يعني، الحمد لله. السراج المنير يقتدي ماذا؟ أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم، ما تصلوا عليه عليه الصلاة، فبدد الظلام وأشاع النور، بدد الجهالات ونشر العلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلم به من الجهالات، وهدى به من به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق، فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة. لله درك يا ابن كثير. شوف العلم يا إخوة، العلماء كان عندهم أدب مع النبي، وأدبهم مع النبي أدبهم مع إخوانهم، لأن النبي علمهم أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب. فمن يتشدقون بالبدعة وبالذي نذبح المبتدعين، يا ابني أين هم مبتدعون؟ ما شفناش كده لكم قامة مثلا على عدنان إبراهيم رأس البدعة، ولا على إبراهيم عيسى رأس البدعة في مصر اللي بيدعو الناس للتشيع ويطعن في السنة، لكن شفنا لكم ما شاء الله صيوفا على أبي إسحاق الحويني، صيوفا على محمد حسان، صيوفا على محمد حسين يعقوب، اللي قضوا أعمارهم في دعوة الناس للتوحيد وتعليم الناس الخير، ويمكن أنتم أيها المتكلمون كانوا هم سبب هداياتكم، فيوم أن كانوا يصعدون المنابر كنتم أنتم تاركي للصلاة. والله أعرف كثيرا منهم كان تاركا للصلاة يوم كان أبو إسحاق الحويني يعلم الناس سنة النبي محمد، هم كانوا تاركي للصلاة. اليوم بيطعنوا ويسكتوا العلماء ويجرحوا في العلماء، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وهذا من فضل الله على هؤلاء العلماء الذين يجرحونهم، فالله قيد ألسنتهم الحداد ليمن على هؤلاء بالحسنات الجاريات. فدي قضايا مهمة أوي يا إخوة، لازم نرجع للنبي ونرجع لهدي النبي ونرجع للمنهج كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. نعم.
So kommen wir, liebe Geschwister, zum Vers, wie wir erwähnt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeuge, als Verkünder frohe Botschaft und als Warner. Wir haben vorhin die Eigenschaft erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Zeuge über diese Umma gesandt worden ist. Die nächste Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers erwähnt, ist, dass er sagt, und ein Verkünder frohe Botschaft und als Warner. Und das war ebenfalls die Tätigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er die Menschen zum Guten aufgerufen hat und ihnen frohe Kunde und frohe Botschaft ausgesprochen hat für denjenigen, der dem Weg der Rechtleitung folgt, und als Warner für denjenigen, der dem Weg der Irreleitung gefolgt ist bzw. folgen wollte, dass er ihn darauf hingewiesen hat, wie sein Ausgang sein wird. Also hat er ihn davor gewarnt. Und so sehen wir ein paar Worte von Ibn Kathir, rahimahullah, dass er sagt über diesen Vers, يعني داعيًا إلى الله, ein Aufrufer zu Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn entsandt hat, dass er die Menschen aufruft zu Allah subhanahu wa ta'ala und sie hinführt zu der Güte Allah subhanahu wa ta'ala und dass er sie aufruft zu der Ibadah, aus welchem Grund er sie überhaupt erschaffen hat. Yani, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Menschen zur Ibadah, yani zur Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, wo das doch der Grund für ihre Erschaffung ist. Und diese Aufgabe bedarf selbst für ihn, dass er standhaft ist. Yani, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Menschen aufruft zum Guten und die Menschen zur Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, bedarf selbst, dass er selbst standhaft ist. Weil derjenige, der selbst nicht standhaft ist, kann die Menschen nicht dazu aufrufen zur Standhaftigkeit gegenüber der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt er, und das bedarf, dass er selbst standhaft ist auf diesem Weg, wozu er die Menschen aufruft. Und dass er selbst die Einzelheiten der Da'wah erwähnt hat. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er ihn sowohl entsandt hat als jemand, der frohe Kunde ausspricht, als auch als Warner für denjenigen, der dem Weg der Irreführung folgt. Weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, und als einen, der zu Allah mit seiner Erlaubnis ruft und als eine lichtspendende Leuchte. Ja, die O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder frohe Botschaften und als Warner und als einen, der zu Allah mit seiner Erlaubnis ruft und als eine lichtspendende Leuchte. Die lichtspendende Leuchte, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten dazu, dass die Umma in vollkommener Dunkelheit war, bis Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsendet hat. Dass die Umma in vollkommener Dunkelheit war und in der Art und Weise war, yani jemand anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und in der größten Unwissenheit war. Und dann kam die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dies war als eine leuchtspendende Leuchte zu sehen. Was wir daraus entnehmen, ebenfalls liebe Geschwister, ist, dass der Zusammenhalt sein sollte, dass man aufrufen sollte zum Guten und Warnen für diejenigen, die den Weg der Irreleitung folgen. Was aber nicht heißt, dass man die Menschen aus der Religion austritt. Ja, nee, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst wurde entsendet als jemand, der frohe Kunde spricht, als jemand, der frohe Botschaft spricht. Deswegen sollten wir es uns auch zur Aufgabe nehmen, dass wir nicht die Menschen aus dem Islam rauswerfen, so wie wir es heute bei verschiedenen Gelehrten kennen oder verschiedenen Schülern des Wissens, dass sie sagen, der ist ein Mubtadi' und der ist ein Kafir und der ist das und der ist das und der ist das, sondern dass man versuchen sollte, mit Barmherzigkeit die Menschen zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen.
أطلنا في المحاضرة الأولى فأود أن أقف هنا.
ونواصل إن شاء الله عقب هذه المحاضرة، والمحاضرة الثانية تكون إن شاء الله يعني ليست طويلة المدى كأختها. فأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.